Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Заходні свет і праваабаронцы асудзілі смяротны прысуд Канавалову і Кавалёву. Пасол Расіі падтрымаў. У Мінску адбылася прэзентацыя кнігі «Адзін дзень палітвязня» 2009-2011. Сёння сусветны дзень барацьбы са СНІДам.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску 20 гадзінаў у пражскай студыі. Навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Міністры замежных справ краінаў Еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі ўхвалілі ўвядзенне новых санкцый супраць Ірану. Паводле прынятага рашэння ўводзяцца абмежаванні на паездкі, замарожваюцца рахункі 680 кампаній і грамадзянаў Ірану. У адказ на нязгоду гэтай краіны супрацоўнічаць у поўнай меры з міжнароднай супольнасцю па сваёй ядзернай праграме. Міністры пры гэтым не змаглі ўзгадніць эмбарга на продаж іранскай нафты. Грэцыя, якая імпартуе паліва з Ірану, выказалася супраць такога кроку. Крытыка ў адрас Ірану ўзмацнілася пасля таго, як улады гэтай краіны не здолелі перашкодзіць нападам на брытанскія дыпламатычныя місіі ў Тэгеране ў мінулы аўторак. Іранскае інфармацыйнае агенцтва ФАРС сёння паведаміла вызваленне без прад'яўлення абвінавачанняў 11 чалавек, затрыманых падчас беспарадкаў у Тэгеране за напад на брытанскія дыпламатычныя місіі. Камітэт дзяржбяспекі Паўднёвай Асеты папярэджвае, што сітуацыя ў самаабвешчанай рэспубліцы можа выйсці з-пад кантролю. Старшыня камітэту Барыс Атоеў сказаў, што сярод тых, хто сабраўся на мітынг у Цхэнвалі, прыхільнікаў кандыдатаў прэзідэнта Алы Джоевай, ёсць людзі, якія могуць справакаваць сутыкненні. Пры гэтым Атоеў падкрэсліў, што супрацоўнікам праваахоўных органаў забаронена ўжываць зброю. Раней Алла Джоева запатрабавала ад кіраўніка Паўднёвай Асеты Эдуарда Какойты прызнаць яе перамогу на прэзідэнцкіх выбарах, інакш яна здыме сябе адказнасць за дзеянні сваіх прыхільнікаў. Па папярэдніх выніках галасавання Джоева апярэдзіла свайго суперніка прыкрамлёўскага кандыдата Анатолія Бібілава на 16% галасоў. Тым не менш, Верховны суд Рэспублікі прызнаў выбары несапраўднымі. Скарга апазіцыі на гэтае рашэнне будзе разгледжана не раней, як у панядзелак. Сёння ў Грэцыі праходзіць усеагульны 24-гадзінны страйк супраць урадавых мераў бюджэтнай эканоміі. Чарговая пратэсная акцыя – першая з моманту фармавання ў краіне тры дні таму новага кабінету міністраў на чале з Лукасам Пападзімасам, які напярэдадні паабяцаў крэдыторам, якія ўдзельнічаюць у праграме фінансавай падтрымкі Грэцыі, далейшыя рэформы. Каля 15 тысяч прыхільнікаў апазіцыі, у тым ліку камуністы, прайшлі сёння маршам па цэнтры Афінаў каля будынку парламента, скандуючы «Няма больш галечы». Пазней дэманстрацыю правялі актывісты двух найбуйнейшых прафсаюзаў краіны і левацэнтрыскіх партыяў. 6,5 тысяч чалавек выйшлі на акцыі ў паўночным горадзе Салонікі. У сувязі са страйкам у Грэцыі не працуюць школы, шпіталі, розныя дзяржаўныя установы. Міжнародныя праваабаронцы вінавацяць улады Саудаўскай Арабіі ва ўзмацненні жорсткасці рэпрэсіяў супраць апазіцыі рэлігійных меншасцяў пасля пачатку так званай арабскай вясны. У дакладзе арганізацыі Amnesty International адзначаецца, што з пачатку года ў Саудаўскай Арабіі былі арыштаваны тысячы людзей, многія з іх па надуманых абвінавачаннях. Жорстка падаўляліся выступы шыітаў на ўсходзе краіны. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.